Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, di podcast edisi kali ini aku akan kembali membacakan cerita, cerita pendek karya Faisal Odang. Nah, kenapa aku kali ini pilih Faisal Odang? Karena memang sebelumnya beberapa waktu lalu waktu aku mau mulai membuat podcast, aku membuat story di Instagram, lalu Faisal Odang memberi icon tepuk tangan gitu. Jadi dia mendukung sekali aku membuat podcast, dan menurutnya podcast ini akan berguna buat teman-teman tunanetra terutama. Jadi bisa mendengarkan banyak karya sastra, dan ya semoga bisa lebih berguna ke masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, cerpen Faisal Odang yang akan aku bacakan nanti itu diambil dari buku Cerpen Pilihan Kompas 2014 dengan judul Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon. Nah, di dalam buku ini juga ada biodata Faisal Odang. Di halaman 214 disebutkan Faisal Odang lahir di Wajo 18 September 1994. Ia menempuh pendidikan sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin. Ia memenangi penghargaan penulis muda Asia Tenggara, Asian Young Writers Award 2014, Tulis Nusantara 2014, Bulan Bahasa UGM 2014, diundang ke Ubud Writers and Readers Festival 2014, dan novelnya Puya Kepuya, Surga Diciptakan Karena menjadi salah satu pemenang lomba menulis novel DKJ 2014. Cerpen, puisi, dan esainya dimuat di berbagai media. Selain itu, dia juga menggerakkan komunitas penulis Lego-Lego dan Malam Puisi Makassar. Di bagian pengantar juri dituliskan juga di sini, cerpen Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon karya Faisal Odang adalah hasil dari serangkaian perdebatan yang mengeringkan tenggorokan. Para juri bersepakat bahwa karangan Faisal Odang ini mempunyai kelebihan di dalam perkara keunikan budaya yang mencerminkan keragaman Indonesia. Keberatan akan irama penuturan yang terganggu oleh banyaknya istilah setempat, dalam hal ini Toraja, memang bisa dipahami. Hal itu dinilai wajar sebagai ongkos yang harus dibayar kalau kita menginginkan keutuhan ekspresi dari sebuah kebudayaan yang selama ini kurang dikenal. Dengan demikian, hambatan itu dianggap tidak lebih dari soal kebiasaan, sebagaimana orang Toraja juga akan kagok jika membaca kisah yang penuh dengan kosakata Batak atau Jawa atau Minang misalnya. Nah, di dalam pertimbangannya, juri melihat istilah-istilah itu tidak punya padanan di dalam bahasa Indonesia. Istilah-istilah itu mengusung konsep adat dan kepercayaan yang khas, yang selama ini tidak pernah muncul di dalam karya sastra yang dibaca masyarakat luas. Sebaliknya, dari merusak dari keutuhan cerita, penggunaan istilah dan kosakata setempat sesungguhnya merupakan kebutuhan utama, mengingat pijakan cerpen ini memang kosmologi Toraja. Dengan kata lain, istilah, sejumlah kosakata, cara berpikir, adat, kepercayaan, dan seluruh elemen budaya Toraja merupakan subject matter dari karya yang bersangkutan. Itulah yang menjadi alasan utama kelahiran serta mewakili jati diri dari karya fiksi ini. Pengarang menempatkan kata dan istilah yang terkesan asing itu secara hati-hati. Tidak ada satupun yang tidak berguna di dalam membangun ceritanya. Nah, terpilihnya cerpen Di Tubuh Tara Dalam Rahim Pohon menyadarkan ke kelima juri bahwa mereka memang berpihak pada sesuatu kepentingan yang bisa saja dituduh berada di luar ruang sakral sastra. Namun demikian, hal itu dilakukan sesudah semua persyaratan untuk menjadi sebuah cerpen yang baik, sudah dipenuhi oleh karya yang bersangkutan. Nah, cerpen Faisal Odang ini dianggap setara dengan sejumlah calon karya utama lainnya. Ia menyediakan ruang luas untuk karya-karya sastra yang memberi arah baru penciptaan maupun pencapaian mutu yang tinggi. adalah baik, tetapi mendorong tumbuhnya karya seni yang kuat yang sekaligus merayakan keunikan Indonesia juga terpuji. Nah, itulah posisi yang diambil oleh juri ketika memutuskan untuk memilih karya utama ini menjadi pemenang cerpen pilihan Kompas 2014. Di tubuh Tara, dalam rahim pohon. Di pasiliran ini, kendati begitu ringkih, tubuh Indo tidak pernah menolak memeluk anak-anaknya. Di sini, di dalam tubuhnya, bertahun-tahun kami menyusu getah, menghela usia yang tak lama, perlahan membiarkan tubuh kami lumat oleh waktu, menyatu dengan tubuh Indo. Lalu, kami akan berganti menjadi ibu, makam bagi bayi-bayi yang meninggal di Toraja, bayi yang belum tumbuh giginya, sebelum akhirnya kami ke surga. Beberapa hari yang lalu, kau meninggal. Entah sebab apa, kulihat kerabatmu menegakkan eran di tubuh Indo untuk mereka panjati. Sudah kuduga, kau keturunan Tokapua. Makamu harus diletakkan di tempat tinggi. Padahal kau, aku, dan anak-anak Indo yang lain kelak di surga yang sama. Pagi-pagi sekali, kau berdiri di ambang bilik, mengetuk pintu ijukku yang rontok sebab bertahun-tahun tak diganti.
Boleh masuk?
Aku mengangguk, takut salah bicara dan kau akan murka. Bagi toma kakak sepertiku, tak ada yang lebih hina dari salah bertutur kepadamu.
Maaf.
Bukamu.
Sudah seminggu saya di sini, tapi saya sepertinya masih sangat asing. Saya dan anak-anak Indo yang lain juga minta maaf. Kau tahulah, kami ini hanya Tomakaka, bahkan ada Tobuda. Tak seberapa nyali kami untuk melancangi kaum junjungan sepertimu.
Matamu jatuh, luruh satu demi satu. Apa yang salah dariku atau darimu, Runduma?
Ya, ku tahu namamu dari Indo. Malam setelah kau makam di tubuhnya, Indo menerakan segala perihal kau, meski tak jelas dan tentu saja samar-samar. Kau membawa banyak luka dari dunia.
Di dunia, saya junjunganmu. Tapi di sini beda.
Kau menggantung, wajahmu kian rusuh. Adakah yang kisruh di pikiranmu? Kemudian, tangisanmu keras, bertambah deras buyar air matamu.
Lola Toding.
Aku tergagau. Kau tahu namaku? Ah, iya, pasti Indo yang memberitahu. Kau duduk geming, wajahmu tampak ragu.
Ceritalah.
Terkaku, dan aku yakin kau ingin menerakan sesuatu.
Jangan sampai yang lain tahu. Kau bisa menjaga rahasia kan?
Aku mengangguk meyakinkanmu. Kau menimpalkan senyuman, lantas memulai kisahmu. Dengan dada yang kelihatan sesak, koyak. Tongkonan tampak gegap malam itu. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh peluh, orang-orang berlibat bicara. Sesaat situasi menegang ketika seorang laki-laki parubaya memegang leher baju pemuda yang wajahnya kusut.
Pemuda kusut itu ambeku.
Kau sela ceritamu sendiri. Aku mengangguk, memberimu isyarat melanjutkan cerita.
Ambemu diam dalam simpuhnya. Ia tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca seperti hendak marah namun tak sanggup.
Dia sudah menyalahi pemali Mapangan Buni.
Ia berzina.
Geram lelaki parubaya itu.
Dia kakekmu. Dia kakekmu, Runduma.
Betul. Kau mengangguk.
Ambe dan Indomu pacaran. Bukan lantaran mereka saling mencintai sehingga ada tak adil padanya.
Bukan.
Seperti yang kau terakan, orang tuamu itu kedapatan saling tindih di semak belakang tongkonan sebelum resmi menikah.
Untung yang menemukan mereka kerabatmu juga, sehingga tak ia sebar kabarnya ke penjuru kampung.
Pagi mulai beranjak menjejak siang. Ku tahu itu dari getah putih yang mulai tak deras mengucur dari tubuh Indo. Ceritamu belum selesai.
Besok saya lanjutkan, Toding.
Cetusmu.
Kau janji? Pasti saya cerita. Janji jangan panggil Toding. Itu nama lelaki. Nama ayahku. Lola saja.
Gelaku. Kau tersenyum, tampak geli mendengarku. Awan Agustus meriung di langit Toraja. Derau angin merontokkan rambut-rambut Indo yang kecoklatan. Aku duduk di ambang bilik, melempar tatap sejauh mungkin. Sebentar lagi, mungkin jelang beberapa hari, Toraja akan riuh. Kudengar kabar, keluarga Alodopang akan mengadakan rambu solo untuk mayat tanggungannya yang masih sakit dalam tongkonan. Ingin rasanya aku mengajakmu ke sana. Paling tidak, di sana kita akan melepas rindu pada sanak kerabat. Bukankah bagi kita anak-anak Indo, surga kecil adalah senyuman kerabat? Atau kau ingin bertemu orang tuamu?
Ikutlah dengan Kurun Duma. Aku yakin acaranya pasti meriah. Akan ada puluhan kerbau yang dipotong. Babi juga pasti banyak.
Toding.
Tegurmu melamurkan lamunku. Aku berbalik badan, menatapmu tajam.
Maaf. Maksud saya, Lola.
Tambahmu lekas.
Ada apa?
Mau melanjutkan yang tak sampai waktu itu.
Punya waktu? Silakan.
Timpalku tanpa menjawab basa-basimu. Ambemu tokapua, sama seperti Indomu. Tak ayal, rampanan kapa harus dihelat mewah di tongkonan mereka. Tak boleh tidak. Kalau lancang menghindar, tulah akan menimpa. Katamu, kematianmu berawal dari sana. Kendatim pun bukan pokok perkara, pernikahan mewah orang tuamu yang membuatmu mati sebelum sempat mengecapi dunia lebih lama. Sama sepertiku. Seperti anak-anak Indo yang lain.
Pernikahan mereka lancar hingga saya lahir dan berusia 5 bulan. Semuanya berakhir begitu saja.
Kau terseduh, tidak dapat melanjutkan kalimatmu.
Lelaki dapat koyak juga, batinku.
Tak sadar, kini kau telah merasuk dalam pelukanku. Malam itu, malam terakhirmu di dunia. Kau menghembuskan napas penghabisan di tangan kedua orang tuamu. Mereka tak pernah akur setelah rahasia pernikahannya terbongkar. Ambemu menanggung borok utang. Sebagai kaum bangsawan, Ambemu wajib membayar dengan 12 kerbau dewasa untuk menyunting Indomu. Jadilah ia memungut uang di kiri kanan, tentu dengan bunga yang tinggi. Setelah lebih setahun pernikahan, utang ratusan juta itu belum juga dapat Ambemu lunasi. Ia jadi sering marah, memukuli dan mengumpati Indomu. Kau sial malam itu, Runduma. Dari gendongan Indomu, kau terpental setelah Ambemu tak lagi meredam amarah.
arahnya sehingga ia melompat dan mendorong Indomu hingga tersungkur. Indomu meringis, kepalamu mendabik keras lantai tongkonan. Sesaat hening, kemudian suasana keruh, rusuh. Ambemu kalap, gelagapan, Indomu merasukkan tubuhmu ke gendongannya.
Saya merasa napasku berat malam itu, lalu tersengal-sengal.
Katamu, dan kau makin rapat dalam pelukanku.
Kau ingat semuanya?
Tanyaku penasaran.
Tidak semua, tapi beberapa kejadian di jelang kematianku masih ku ingat, meski agak samar.
Jelasmu. Ambemu panik. Indomu jangan ditanya lagi. Ia kehilangan daya ketika melihat tangannya yang menadah kepalamu memerah darah. Di gendongannya kau dibawa lari ke muka tongkonan. Ia berteriak.
Tidak ada yang mendengar. Kupikir semuanya telah kalap dalam lelap.
Kau menukas kisahmu dengan pernyataan yang seakan-akan kau sesali.
Jadi kematianmu hanya disaksikan Ambe serta Indomu? Tidak juga.
Lantas jawabmu.
Saat Puang Matua membawa arwahku, masih sempat kulihat Tanta Mori, adik perempuan Ambe, menangisiku yang telah kaku di gendongan Indo.
Kau menutup ceritamu dengan mengatupkan rapat lenganmu ke tubuhku. Kau memelukku lama, lama sekali, hingga kurasakan perasaan aneh terus menjalariku. Apakah ini cinta? Semoga tidak.
Saya tak punya siapa-siapa.
Selamu mengantarai isakanmu sendiri. Kutepuk halus pundakmu.
Ada kami dan Indo. Jangan bilang begitu.
Perasaan aneh itu bertambah hebat dan akhirnya benar-benar merisakku. Aku mencintaimu, Runduma. Pagi turun bersama kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar akar-akar yang menjulangkan pohon di Bukit Toraja. Rumah kita dingin sekali pagi ini. Aku tengah menyusu. Riuh suara-suara terdengar di halaman pasiliran. Runduma, kau datang padaku pagi itu dengan wajah yang menyimpan banyak cerita. Aku tahu itu. Kau lantas mengajakku masuk bilik dan duduk berhadapan.
Lola, kau tahu siapa yang jadi memandu turis-turis itu?
Aku menggeleng, bingung.
Sini, sini.
Kau tarik tanganku, lalu bersama kita singkap ijuk bilikku.
Itu tuh.
Aku menelisik kerumunan orang yang sibuk berfoto di depan Indo.
Yang pakai kacamata? Bukan.
Tugasmu.
Yang berbaju coklat? Pasti itu. Nah, itu Ambe.
Kau lesu mengatakannya. Wajahmu tampak begitu kisruh, Runduma. Kau tampak sedih hari ini. Padahal seharusnya rindumu terobati dan kau tak boleh menampung begitu banyak muram di dadamu. Lama sekali kita berdiam di ambang bilik menyaksikan pongah, pengunjung dan tawa mereka yang kerap memilukan kita.
Ambe menyambi pemandu saat bulan-bulan wisata. Di hari biasa, ia menggarap sawah. Lihat, dia tahu banyak tentang Indo.
Kuarahkan pandangan ke Ambemu. Ia tengah menjelaskan kepada turis-turis itu tentang pasiliran ini.
Ia bekerja sejak lajang. Oh, pantas.
Anggukku. Pagi tidak datang seperti biasa. Melambat, lama selamat-lamat. Hari ini pagi dibangunkan oleh Indo, pasiliran gempar. Indo murka, anak-anaknya ketakutan. Rambut-rambut Indo berguguran, meranggah satu-satu. Getahnya mengucur deras menjadi air mata.
Kau di mana, Lola?
Suara Indo bergetar memanggilku. Lantang seperti nekara di tabuh. Aku bergidik mendengarnya. Namun, tak bisa menyahut.
Di mana kau, Lola?
Tanyamu dalam isakan.
Mengapa kau pergi? Saya mencintaimu.
Suaramu membuat debaran aneh itu kian menjalariku. Kau mencintaiku juga, Runduma. Sementara itu Indo masih murka. Hampir tumbang tubuhnya lantaran tak dapat memendam dendam. Ia kehilangan anaknya. Semalam, tanpa ada yang tahu, ambemu, Runduma, membawa mayatku yang hanya tulang berbalut belulang. Ia menjualnya seharga ratusan juta rupiah kepada turis yang kemarin ia temani. Sekeras mungkin ku teriaki kau yang masih bersimpuh di biliku yang kini kosong. Dari sini, antara surga dan pasiliran, arwahku tergantung tak jelas. Sebab tubuhku tak lagi menyatu dengan Indo. Aku mencintaimu, Runduma. Ku yakin kau tak mendengarnya. Kompas, Minggu, 4 Mei 2014.